Кеплер адаптив радио. Өйіңізді сағылық қорматты дүңлейділер. Бүгін 2017 жылың 8 януар Кептенің егшен өңіне. Кептенің жүмігі дүния түркмөнлер кеплешкілерімізді дүңлемеге сағырияр. Одалы күнің сағадың тәдіріктілерінің лән. Олар білін түзмен еғшен анын ұрған танше дияр. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump yine örgedek Moskova bilen gatnaşıklar goglaştırma vaadi verdi. Ol bu sözler Birleşen Ştatların aňtyw hasabatynda Orsiýetiň prezidentiniň saýlawlarda Trump'ın bähwit görmek üçin kiber kampaniýasyny guramagy buyrunyň baradaky netije gelinenden bir gün soňa aýtdy. 7 ýanwarda Twitter arkaly berilen wagtda onuň odal eden ýaraşky hengli beýanatlary, ýagny Moskwa bilen gatnaşyklar goglandyrmagyň zerurdygy baradaýdan sözleri gaýtarandy. Ýöne Donald Trump'ın bu gezekki beýanatynyň ähengi 6 ýanwarda aňtyw hasabat çap edilen mahalyna aýdan sözlerini ters gelýär. Ol şonda kiber hüjümlerini togtatmak urunyny bir kerek edetme wada beripdi. Donald Trump bu meselede Orsiýete aýratynlykda günä bildirmedi. 6 ýanwarda aýan edilen aňtyw hasabaty Putini Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek üçin ýörite kiber kampaniýasyny geçirmegi buyurmakda aýplaýar. Israil hökümetleri Günnogor Ýerusalimde bir ýük maşynynyň ýolun gyrasyndan gelýän eskerler toparynyň üstünden maşyn sürenini aýdýarlar. Bu hadisede 4 adam ölüp, adından 15 adam yaralandy. Polisiýanyň sözçüsi 8 ýanwarda hadisany bilkasdan edilen terror hüjümi diýip atlanýardy. Polisiýa sürücüsiniň şol ýerde atylyp öldürilenini aýtdy. Pidalaryň üçüsi aýal we olaryň hemmesi 20 ýaşlaryna diýip polisiýa aýtdy. Sentýabrdan beri Israil-Palestin çaknaşyklaryna 40 Israil, 2 Amerikan öldürildi. Israiliň howpsuzlyk güýçleri bolsa 229 Palestinalyny öldürdi. Russiýa aktivisti bir kanun demonstrasiýa gatnaşanlygy üçin 2,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edilen Ildar Dadinin bir aýdan gowrak wagtdan soň nirede saklanýanlygy belli boldy. Dadin aýaly Anastasiya Zotova telefon edip özüniň Altay ülkesindäki 5-nji koloniýada saklanýanlygyny aýtdy. Zotova bu arada 8 ýanwarda sosial mediýada habar berdi. Dadin noýabrda özüniň Karelia türmesinde gynalýanlygy barada açyk hat çap etdi. Häkimetler 5-nji dekabrda onuň başga ýere geçiriljekdigini aýtdylar. Şondan beri Dadindan hiç bir habar ýokdy. Amerikan prokurorlar Florida aeroportunda gaýanly atyşygy amala aşyrmakda guman edilýän adamy aýyp bildirdiler. 26 ýaşyndaky Esteban Santiago 6 ýanwarda Fort Lauderdale Hollywood halkara aeroportunda 5 adam atyp öldürmekde, 6 adam yaralamakda aýplandy. Prokurorlar 7 ýanwarda guman edilýän okat ýan yaraly halkara aeroportunda adam pidalaryna getiren zorlukly hereket amala aşyrmakda günäleniýändigini aýtdylar. Sülçüler bu atyşykda guman edilýän ruhy ýagdaýynyň ol ýa-da beýleki rolunyň bolup bolmanlygyny ergeýärler. Santiago'nun dogany onuň soňky wagtlar psikologik bejeriş alanlygyny aýtdy. Federal derňe bürosu Irak urşunyň veterany bolan Santiago'nun bu hüjümi amala aşyrmak üçin Alyaskadan Florida'nın halkara aeroportuna ýörüýte gelenligini aýtdy. Alyaskanyň polisiýasy geçen ýyl bu adamyň ýaragyny elinden aldy, emma dekabrda medisina barlygy netijesinde onuň ruhy sagdyndygy anyklanandan soň ýarag ýygyna gaýtarylyp berildi. Orsiýetiň döwlet ýetiligine gaz lehengi Gazprom adaty bolmadyk sowuk howa zararly Ýewropa ýurtlaryna rekord derejede köp gaz ýiberenligini aýdýar. 7 ýanwardaky beýanat Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň esasan rus gazyna garaşly bolup galýanlygyny ýanjaýar. Gazpromyň 6 ýanwarda den beýanatynda bir gün öňki rekorddan 1 million kub metre olay gazdan hem aşlanyny gaýdylýar. Bu gazyň köp bölegi Baltika deňdiniň düýünden geçen demir galyk akym geçirjisi arkaly iberilipdir. Döwlet ýetiligine Gazprom Ýewropa bilelişiniň sarp edýän tebigi gazynyň 3-den 1 bölegini golaýyny iberýär. Germaniýanyň baş tutumlugyndaky Ýewropa ýurtlary energiýa üpçünçiligini syýasy tartgynlyklaryň dowam etmegi netijesinde Orsiýetden garaşsyz ýagdaýa getirmek, diversifikasiýa etmek çäresini gözleýär. Ýerusalimde ýaraly Palestinalyny atyp öldürenligi üçin ýylk edilen Israil eskeriniň goragyna çykan 7 protestçi tutsak edildi. Harby sud 4-nji ýanwarda 20 ýaşyndaky serjant Fransuz Israil raýaty Elor Azariýany adam öldürmekde günäli tapdy. Ol 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen Yüzveyzur. Azariýa 2010-njy ýylyň başynda Hebron şäherine goşun doktor hökmünde gurluk edýän wagty 2 sany Palestinaly pyçakly hüjüm edýär we olaryň biri atylyp öldürilýär. İkinji hüjümçi 21 ýaşyndaky Abd el-Fatah Asharif yaralanyp ýykylýar we Azariýa onu ýatan ýerine kellesinden tüpeňläp öldürýär. Azariýa suwda onuň sinnim howply bolmagynyň ahmallygy ýa-da partlaýjy uşagynyň bolmagynyň mümkinligi barada pikir edenligini aýtdy. Bu hökm Israil 2 bölege böldi. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Azariýanyň günäsi geçilmeli pikir edýär. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmülen men ýogsan Anurwan. Bu hepde Adatlyk radiosynyň esas temalary, iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen gepleşiklerimiz, Minskde Türkmenistanly aýalyň 100 000 dollar bilen tutulmagy, Istanbuldaky Reýne hüjümçüsine meňzedilen türkmenistanlynyň urulyp ýenjilmegi, türkmenistanly student gyzlaryň diňe Uçorda safar etmeli uvarda giyirilden tere düzgün. Türkmenistan, İran, Gaza uvası ve 10% köpeldilen aylıklar hem 100% kımmatlan haritlar varada borlu. Bu hepte parahat 7'de yeladış sistemasının turvası yarlı diyen atlen çap edilen foto sergimiz in köp görülen borlu. Minsk'de 100 bin dolar bilen tutulan ayal, İran'ı verilen Türkmen gazının birden kesilme uvarada havarlarımız olsa in köp pikir tesvir yazılanlar borlu. Kepteniň zemini